пятницу, 5 липеня, вы слухаете Радио Свобода.
Зараз про подзеи даты гэтага дня у Беларуси свете гісторыі.
У суде Ленинского района Менску модельер Александр Варламов выступит за апошнім словом на своем судовом процессе.
У Вільні уже 7 раз пройдзе одно з самых галоўных городских мероприемств у Вільні – Ноч культуры. Гэтым разам у ім прымуць актыўны ўдзел і беларускія дзяржы культуры і мастацтва, таксама грамадскія арганізацыі. Увечары 5 ліпеня жыхары і госці літоўскай сталіцы змогуць убачыць 7 беларускіх праектаў, якія будуць рэалізаваны ў старым горадзе Вільні. У тым ліку і вулічная фотавыстава «Прэс-фото Беларусі 2013».
У Ерэване пройдзе святкаванне Дня Канстытуцыі Арменіі.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1203 годзе падчас 4-га крыжовага паходу пачалася аблога Канстантынопаля.
У 1439 годзе ў гэты дзень падпісана Флорэнційская царкоўная унія аб аб'яднанні праваслаўнай і каталіцкай цэркваў пад уладай папы Рымскага.
У 1772 Россия, Австрия и Пруссия заключили у Петербурга трактат про подел Речи Посполитой. Это так званый первый подел.
У 1811 году в этот день Венесуэла объявила независимость.
У 1938 у Могилеве заснованы Национальный исторический архив Беларуси. Позднее он был переведен в Менск.
У 2001 годзе ў гэты дзень у Менску пачаўся трэці з'езд беларусаў свету.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1818 Антон Яленскі, кіраўнік паўстання 1863-64 гадоў на Міншчыне. У 1865 быў асуджаны да 15 гадоў катаргі на цяжкія капальныя працы ў Сібір.
У 1888 нарадзіўся Герберт Спенсер Гасер, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па фізіялогіі і медыцыне.
У 1965 годзе ў гэты дзень нарадзілася Людміла Рублеўская, беларуская паэтэса, пісьменніца, літаратурны крытык.
У гэты дзень памерлі.
У 1938 Юрый Лістапад, беларускі палітычны дзеяч, публіцыст.
У 1995 Барыс Сачэнка, пісьменнік, публіцыст.
У 1997 Васіль Вітка, дзіцячы пісьменнік.
У 2005 Яўген Ціхановіч, беларускі мастак.
Цитата на памяць. Дух партыі, смуты і забурэння, якімі на працягу ўжо многіх гадоў турбуецца каралёўства Польска, узбуджаюць справядлівыя асцярогі да таго, што можа наступіць распад дзяржавы, што інтарэсы суседзяў Польшчы будуць парушаныя, парушаная будзе добрая згода, якая ўсталявалася паміж імі, і узбуджаная будзе ўсеагульная вайна. Тым часам дзяржавы суседнія з Польскай Рэчы Паспалітай, маючы ў дачыненні да яе патрабаванні правы на гэтулькі ж старажытныя, як і законныя, задавальненні якіх яны ніколі не маглі атрымаць, рызыкуюць страціць гэтыя правы незваротна, калі яны не ўжывуць захадаў да іх гарантавання і не прывядуць іх самі ў выкананне, сукупна з аднаўленнем спакою і парадку ва ўнутраных справах Рэчы Паспалітай, вызначыўшы яе палітычны лад больш згодны з інтарэсамі яе суседзяў.
З Петербургскай канвенцыі паміж Расіяй і Аўстрыяй аб першым падзеле Рэчы Паспалітай.
А зараз паўтор перадачы, якая прагучала ўвечары напярэдадні.